Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 4-nji fevraly hepdeniň tişende güni. Şuňky programamyzda marda adamlar dermanhanalardan hirurgiýa maskalaryny satyn alyp başladylar. Lewapda kärhanalardaky erkekleriň çağlaryň taslaryny boýumaly däldigi aýdyldy. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Tayyň ýol başçylary täze ölüm hoplu virusy garşy görülýän çäherlerde bärden aýtmalaryň we kemçiliklerin bolandygyny aýtdylar. 3-nji fevraldaky maglumatlara laýyklykda koronavirus sebäpli ölen adamlaryň sany 425-e ýetipdir. Xitaýyň Milli Saglyk Komissiýasy 4-nji fevralda virus sebäpli ýene-de 64 adamyň hilak bolandygyny, şeýle-de onuň bilen keselilen täze 3235 ýagdaýyň üstüniň açylandygyny aýtdy. Bu virusa umumy hasapda 20438 adam ýolugdy. Bu aralykda koronavirus sebäpli Gonkongda ilkinji adam öldi. Bu Xitaýyň daşynda hilak bolan ikinji adamdyr. Bütün dünya sağlık kurumusu virusu bilen bağlılıkta halkara derecesinde adatın dasarı yağdayı ıglan etdi. Virusun dekabrda Hubei vilayetinin paytaxtı Wuhan'daki yavanı candarların bazarından yayra paslandığı çaklanılyar. Xitayın politbürosu yurdun adatın dasarı yağdayları boyunca dolandırsının kəmilleştirilmelidigini ve yavanı candarların bir kanun bazarlarının ününün alınmalıdigini aytdi. Xitay medicina encamlarına, hirurgiya maskalarına ve qoruq libaslarına mətəs çekýändigini hem aýtdy. Türkmenistanda Xitaýda ýüze çykan şeýle-de dünýäniň en çymy döwletine ýaýran koronavirus sebäpli 26-njy fevral 8-nji mart aralygynda geçmeli futzal boýunça Aziýanyň çempionaty näwelli wagta çylyny ýa-da tüýşürildi. Bu barada Aziýanyň futbol konfederasiýasy 3-nji fevralda maglumat berdi. Beýanatda aýdylmagyna görä koronavirus bilen bagly ýüze çykan häzirki ýagdaýlary nazarda tutup, ýarysa gatnaşjak toparlaryň howpsuzlygyny we saglygyny kepillendirmek üçin bu karara gelinipdir. Aziýanyň futbol konfederasiýasy virusyň netijelerini gözegçilik etjekdigini, şeýle-de ýagdaýlar kadrlaşandan soňra çempionat bilen bagly täze senäni ýygnan etjekdigini aýtdy. Resmi Türkmenistan Asabatda geçmeli çempionatın iyide tüysürülmek bilen bağlılıkta häzirlikçe çıkış etmedi. Rusiyanın uçurlarının say isvaplarını öndürüyen nevelli bir kampanyası Fransiyanın aşı takçı siyasetçisi Marine Le Pen'in siyasi partiyasını suda verip ondan 10,8 milyon dolar müçveründeki pul teristilerini izine almağı maksat edin yer. Bu teristeler 2014-nji ýylda Fransiýadaky saýlaw kampaniýasyny maliýeleşdirmek üçin karz berilipdi. Munuň bilen bagly ilkinji diňlensiň 2-nji iýunda Moskwanyň arbitraj sudunda geçsekdigi aýdylýar. Le Pen rus prezidenti Vladimir Putin'e simpatiýa bildirýändigini gizlemedi. Şeýle-de ol Moskwada en çymyzak ýokary derejeli gepleşikleri geçirdi. Ol Rusiýanyň Ukrainanyň Krimiýa armadasyny basyp almagy sebäpli günmatarın Moskwa garşy giýilen sanksiýalaryny tanqidledi we Ukrainanyň gündogrundaky separatistleri goldady. 2014-nji ýylyň sentýabrynda Moskwada ýerleşen ilkinji Çek Rus banky Le Pen'in Milli Front partiýasyna karz beripdi. Sol döwür tanqidçiler Milli Front partiýasyny Kreml tarapyndan Fransiýada Rus bähbitlerini ilerletmek üçin ulanylmakda aýpladylar. Partiýanyň resmiýleri Rus bankyndan alynan karzyň Putin'in siýasaty bilen iltisiginiň ýokdugyny aýdypdylar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Birleşen Ştatlary bilen Özbekistanyň arasyndaky ajaýyp barha ilerleýän diýip atlandyran hyzmatdaşlygy dabarlandyrdy. Pompeo Daşkendiň adam hukuklary meselesindäki öňüdişlikleri üçin öwgä münasipdigini hem bildirdi. Pompeo bu barada 3-nji fevralda Daşkentde Özbek Daşary işleri ministri Abdulaziz Kamilow bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Saparyň dowamında Pompeo Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen hem duşuşdy. Pompeo Mirziýoýewa Amerika bilen Özbekistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy ilerletmek baradaky öňde barajylygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Men Özbekistanyň has jogapkär hökümetli azat we açyk jemgyýeti gurmak ugrundaky tagallalaryny tariplaýaryn diýip Pompeo Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. 2016-njy ýylda Özbekistana 30 ýyl çemesi ýol başçylyk eden ozalky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra häkimet başyna Mirziýoýew geçdi. Ol ýurdun çökün iktisadiýetini kalkyndyrmak, dürli reformalar geçirmek ugrunda hereket edip başlady.